Rīgas līcī šodien izcēlies ugunsgrēks uz tankkuģa Zirkona. Šobrīd ugunsgrēks tiek kontrolēts, taču jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs nekavējoties norīkojas krasta apsardzes kuģi Klints un gaisa spēku atbalstas bāzes helikopteru MI-17 doties uz notikuma vietu, veikt novērošanu un nepieciešamības gadījumā veikt cilvēku evakuāciju. Mēs šobrīd esam sazvanījuši jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieka vietas izpildītāju kapteiņu Leitnantu Valdi Andersonu. Labdien!
Sveicināti!
Sakiet lūdzu, cik liels un bīstams ir ugunsgrēks?
Ugunsgrēks uz kuģa ir ļoti bīstams, pat bīstamāks nekā tas ir sauzemē, jo tiek apdraudētas cilvēku dzīvības un ir iespējams naftas piesāņojums, ja situācija pasliktināsies uz kuģa klāja. Kā jau dotajā brīdī jūs minējāt, tad K09 Klints un glābšanas helikopteris ir devies uz notikumu vietu, viņi apsako un apkalpe dara visu saviem spēkiem, lai lokalizētu ugunsgrēku kuģa mašīnu telpā. Dotajā brīdī kuģa apkalpe nav nepieciešams evakuēt, tātad cilvēku meklēšanas un glābšanas operācija dotajā brīdī ir stand-by režīmā. Paralēli, ja situācija pasliktināsies, uz notikumu vietu ir nosūtīts Rīgas brīvostas Falkonis stela, nokomplektēts ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta avārijas brigādēm, incidentu līderi, kas vadīs operāciju uz kuģa un neatliekamās medicīnas palīdzības brigādes personāls palīdzības nodrošināšanai.
Vai tankuģim ir bīstama krava un var rasties noplūde?
Tankerim ir bīstama krava. Tankers bija ceļā no Rīgas uz Dānijas ostu Skagenu un tankers ir pilns ar kravu, jā, uz tankeri ir vairāk kā 7000 tonnas ar bīstamajām vielām. Tātad risks ir dotajā brīdī laikapstākļi labvēlīgi, kas dotajā brīdī mums dod cerības veiksmīgi atrisināt šo operāciju bez papildus riskiem.
Cik cilvēku atrodas uz kuģa?
Uz kuģa dotajā brīdī atrodas 17 apkalpes locekļi, kas arī saviem spēkiem cīnās par kuģa dzīvotspēju. Tā tad ir aktivizēta stacionārā ugunsdzēšanas sistēma un viss personāla sastāvs no kuģa mašīna telpas ir evakuēts. Viņi veic dzesēšanu no ārpuses tādajādi kontrolējot situāciju.
Paldies! Sazvanījām jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieku vietas izpildītāju kapteiņu leitnantu Valdi Andersonu.